2010-2011 birinci oku yerinde Amerikanın okuyucu aylarına okumağı varın Türkmen rahatlarının sahanı geçen yıl kıbilen deniştirilinde yukurlanıptır. Bu varada Halkarı Bilim İnstitutu'nun ve Amerikanın Devlet Departamentinin bilim ve medeni atnaşıkları boyunca idarası tarafından tayarlanan açık kapılar hasabatında mağlumat veriler. Hasabatta Birleşen Ştatları okuva varın Türkmenistanı studentlerinin sahanının geçen yıl kıbilen deniştirilinde takminan 8% yukurlanıp bunun 210'a yetendigi görküzülýär. Beýleki merkezi Aziýa döwletlerinden 2010-2011-nji okuw ýylynda Birleşen Ştatlary bilim almagy baryn studentleriň sany barada aýdylandy. Täjikistandan 249, Kyrgyzstandan 279, Özbekistandan bolsa 560 student bar. Açyk gapylar hasabatynda aýratyn nukdalaryna görä 2010-2011-nji okuw ýylynda Amerika okumagy gelen daşary ýurtly studentleriň umumy sany geçen okuw ýyly bilen deňeşdirilendi 5% ýokurlanyp bu 723 277 studenti den bolupdyr. Hasabatda bellensine göre Amerika okumağı varyan studentlerin sani 5 yıl veri izle izine artıp hazır da sarı yurtlu studentlerin sani mundan 10 yıl ozalkı bilen deneştirilendi 32% yokurdur. Amerika'da daşary ýurtly studentleriň artmagy ýurdy gelýän girdijiniň hem artmagyna getirýär. Ýokary bilim puwdugy Amerikanyň hyzmat eksportynyň iň ýokarylarynyň arasynda durýar. Birleşen Ştatlaryň Söwda ministrliginiň berýän maglumatyna görä, daşary ýurtly studentlerden ýurdun ykdysadyýetine her ýyl jemi 21 milliard dollary barabar girdiji gelýär. Bu Amerika'daki studentlerin okuvunu, okuv esbaplarını, yaşayan cahi ve beylik çıktayıcılarının hasabından kazanılıyor. Hasabatın için tutulsa daşarı yurtlu studentler köplünç, Amerika'nın Kaliforniya, New York, Texas, Massachusetts ve Illinois ştatlarına var yarlar. 2010-2011-nji ýylda Amerika iň köp okumağa gelen studentler Hytaýdan bolupdyr. Hytaýdan gelenler degişli okuw ýylynda Amerikadaky daşary ýurtly studentleriň 22% öwregini düzüp, olaryň sany 158 000-a deň boldy. Hytaýdan soň san boýunça Hindistany studentler durýar. 2010-2011-nji ýylda Birleşen Ştatlary jemi 104 000 student barypdyr. 3-nji orunda Günorta Koreýa bolup, Amerikada Günorta Koreýadan 73 000 studentiň okuwa girendigi maglumatda bellenýär. Bu 3 ýurt bilelikde 2010-2011-nji okuw ýylynda Amerikada halkary studentleriň umumy sanynyň 46% öwregidir. Bulardan soň Kanada, Tayvan, Saudi Arabistan ve Japonya ýaly döwletler durýar. Birleşen Ştatlarda 2009-2010-njy okuw ýylynda daşary ýurtly studentleriň iň köp saýlaýan ugurlary biznes ve dolandyryş, injenerçilik, matematika ve kompýuter tehnologiýasy, fiziki ve dünýäwi ilimler, şeýle-de sosial ilimler bolupdyr. Açyk gapylar hasabatyny taýýarlan Halkary Bilim Institutu, düýbe Amerikada ýerleşen girdijisiz gurama bolup, ol 1919-njy ýyldan beri Birleşen Ştatlarda daşary ýurtly studentler barada barla geçirip gelýär.